αδελφοί μου αγαπημένοι, σήμερον εις την ωραία νήσον της Αιγίνης ετάφη ένας αρχιερέας της Εκκλησίας μας, ο Μητροπολίτης Ιερόθεος Τσαντήλης, ο οποίος εχρημάτισε περίπου 33 συναπτά έτη αρχιερέας της Μητροπόλεως Ίδρας, Σπετσών Αιγίνης και Ερμιονίδος. Ίσως θα έχουν ακούσει περισσότεροι περί αυτού του αρχιερέως, ο οποίος έζησε 88 έτη, όσα χρόνια δηλαδή έχει που κοιμήθηκε και ο Άγιος Νεκτάριος, από το 1920, γεννηθήσει στην Ίσοντον εις την πόλη των Πατρών, στην οποία και εχρημάτισε αργότερα και πρωτοσύγγελος αυτής της τοπικής αποστολικής εκκλησίας και μαζί με τον τότε Μητροπολίτη της πόλεως Κωνσταντίνων βοήθησε τα μέγιστα να γυρίσει το 1964 από την Ρώμη η κάρα του Αποστόλου Ανδρέου και την αλείψανα ακόμη και αργότερα δύο χρόνια μετά, συγκεκριμένα και τη μάχη του Σταυρού στο οποίο εσταυρώθη, διότι 500 περίπου χρόνια ο Θωμάς ο Παλαιολόγος, ο δεσπότης του Μιστρά, λίγο πριν πέσει η Πάτρα στα χέρια των Τούρκων, την είχε μεταφέρει εκεί για να την διασώσει. Ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο αρχιερεύς Ιερόθεος, όνομα και πράγμα άνθρωπος του Θεού στην κυριολεξία, διότι κατά τη σημερινή νομολογία θα γραφούν άλλωστε και πολλά πράγματα. Οι παρόντες αρχιερείς εις την κηδεία, πλήθος πολύ, ιερείς, διάκονοι, μοναχοί, μοναχές, γερόντισες, γέροντες, πλήθος μέγα, κατά γενική νομολογία εβίωσαν μία κατάσταση που παρόμοια ίσως είχε γίνει στην εποχή που είχε κοιμηθεί και ο Άγιος Νεκτάριος. Διότι οι παλαιότεροι αρχιερείς και οι νεότεροι αρχιερείς, αλλά και οι νεότατοι, που τον εγνώρισαν ως άνθρωπο του Θεού, όχι μόνο ως επίσκοπο, αλλά ως άνθρωπο του Θεού, δηλαδή ως έναν ορθόδοξο χριστιανό που εκαίεται όλη η καρδία του από την αγάπη του Χριστού μας, που ήταν ακρεφνής θεολόγος, εμπειρότατος εις την ειδικότητά σου όσον ουδής άλλος της εποχής του. Αλλά αυτό που τον χαρακτήρισε είναι ότι ήταν ακριβής στηρητής όλων των δογμάτων της Εκκλησίας μας και της Ιεράς Παραδόσεως, φρικτορός και φύλαξα ακίμητος, γλυκής και προσινής και αυστηρότατος στο θέμα της στηρήσεως των εντολών, ούτε μέχρι κεραίας. Εθαύμασαν πολλοί στις συζητήσεις μαζί του παλαιότερα και όταν ήταν και νεότερος, διότι επιμένει τόσο πολύ στην ακρίβεια της Ορθοδοξίας μας, λέγοντας χαρακτηριστικά, διότι πατέρες και θα κοιτάξουμε να μην κολλαστούμε από αυτά που λέγουμε και κάνουμε. Δεν είναι φιλολογία η Ορθοδοξία να λέγουμε ωραία λόγια και να γράφουμε ωραία βιβλία, διότι αυτά δεν θα τα υπολογίσει καθόλου ο Χριστός μας, διότι από άλλα θα μας κρίνει, άλλα θα ζητήσει σε εμάς στην κρίση. Φαίνεται, έλεγε, δεν έγινε αντιληπτό από τι θα κριθούμε και τι θα ζητήσει ο Χριστός από μας, τόσο τους ιερωμένους όσο και τους μοναχούς αλλά και τους λαϊκούς. Συγκεκριμένα πράγματα, και πάνω σε αυτό επίμενε. Το έχω πει και άλλες φορές, ή το επόμενος αυτών των μεγάλων αβάδων και κολυβάδων πατέρων της Εκκλησίας μας παλαιών και νεοτέρων, που έλεγαν λίγο προ του τέλους της βιωτής των, «Χριστέ μου», σας το επαναλαμβάνω ακόμη μία φορά, «Χριστέ μου, είμαι ο αμαρτωλότερος όλων των αμαρτωλών», ίσως μετά τον Απόστολο Παύλο, αφού το γράφει το Άγιον Ευαγγέλιο, «δεν επίησα κανένα έργο αγαθών επί της γης». Ίσως οι άνθρωποι εξέφρασαν γνώμες καλά, αλλά εγώ γνωρίζω σαν αυτογνωσία, αυτοκριτική και αυτομιμψία τον εαυτό μου, ότι ουδέν καλό ανεπίεσα επί της γης, είμαι μόνο αμαρτίας και πλήθη πάμπολα. Αλλά τουλάχιστον εκράτησα την ορθοδοξία, την πίστη μας και τα δόγματα των πατέρων καθαρός, ανώθευτα, ακυλίδωτα, όπως τα παρέλαβα, όπως τα διδάχτηκα από τους γονείς μου, τους φυσικούς, τους παππούδες μου, τους πνευματικούς συγγενείς μου και αναδόχους, τους διδασκάλους, τους πνευματικούς, τους αρχιερείς. Αυτό επαναλάμβανε και αυτός ο μακαριστός ιερόθεος και το εφήρμασε εις το αέπακρο. Δι' αυτό και απολάμβανε μεγάλης τιμής και φήμης Αγίου πραγματικά ανθρώπου μαζί με του μακαριστού αρχιερέως του Αντωνίου του κόμπου του Σιατίστης. Ήθελα να επαναλαμβάνω κάτι στην αγάπη σας ακόμη μία φορά, το έχω πει και παλιότερα, εις μνημόσυνον αυτού του αειδήμου αρχιερέως της Εκκλησίας μας. Το 1990, στην Ίσον Πόρον, είχε γίνει ένα συνέδριο θεολογικών που αποτελείται από πνευματικούς μόνον, περισσότερον από 300 πνευματικούς πατέρας εξομολόγους. Μόνον πνευματικοί το παρόντες, και επειδή είχε πριν από λίγο κοιμηθεί ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, το 1989, το Νοέμβριο, εγώ βρισκόμουν στην Μονή της και Χαριτωμένης, τότε εκεί με τον πατέρα Σπυρίδωνα, τον πατέρα Ισύχιο και τους λοιπούς, θελήσαμε να μεταβούμε, όπως πρότειναν οι άλλοι πατέρες, σε αυτό το συνέδριο για να ωφεληθούμε, το οποίο και έγινε. Εισηγήθηκαν πολλά θέματα, πολλοί άνθρωποι, και κυρίως ο αείδημος αρχιερεύς αυτός, ο πατήρ Ιερόθεος. Είπανε πάρα πολλά, δεν γνωρίζω εάν κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο, τα πρακτικά εκείνης της συνάξεως, ή καλύτερα της συνόδου θα έλεγα. Ήταν το θέμα πολύ σοβαρό και έλεγαν όλοι οι εξομολόγοι από την προσωπική τους εμπειρία τα εξής περίπου. Τόσα χρόνια εξομολογούμε το λαό του Θεού και βλέπουμε ότι υπάρχουν μαύρα χάλια, έλεγαν τότε. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι δεν εξομολογούνται συχνά. Δεν εξομολογούνται καθαρά. Έπαψαν μάλλον να εξομολογούνται. Μεταποίησαν την εξομολόγηση σε συζήτηση. Έρχονται και λέγουν άλλα αντί άλλων. Είναι εκτός θέματος. Ωραία πράγματα, σπουδαία πράγματα, εκτός θέματος. Φανταστείτε μια αρίστη έκθεση εκτός θέματος. Πώς θα τη βαθμολογήσουμε? Είναι εκτός θέματος. Δηλαδή δεν ομιλούν για προσωπικά τους αμαρτήματα. Όταν είναι συμβουλή θα είναι συμβουλή. Όταν είναι εξομολόγηση θα πρέπει να γίνει αναφορά προσωπικών αμαρτημάτων. Αλλιώς να μην γίνει αυτή η συνάντηση, έλεγαν οι πατέρες. Και τελικά οι περισσότεροι επέμειναν ότι φταίει ο λαός του Θεού. Δεν το κρίνω, είναι οι θέσεις τότε των πατέρων. Και έπρεπε οι ίδιοι οι πνευματικοί να εκδώσουν φυλάδια, υπάρχουν τόσα πολλά βέβαια, και καινούργια ίσως, πιο λιτά, πιο πρακτικά, πώς θα βοηθηθούν οι άνθρωποι στην πρακτική μέθοδο της εξομολογήσεως, καθώς και εκείνοι οι οποίοι είναι κατά της του μυστηρίου τούτου, της μετανοίας και εξομολογήσεως, και πολεμούν και ονειδίζουν και σκόπτουν αυτούς οι οποίοι εξομολογούνται, και πολλές φορές βέβαια το λέγουν και μεταξύ τους έτσι συμβουλευτικά. Και το θέμα είχε πάρει αυτή την μορφή και τετροπή, ώστε να κατηγορούνται οι λαϊκοί, διότι το μυστήριο δεν πηγαίνει καλά. Δεν γνωρίζω πώς, εγώ καθόμουν σε μια γωνιά και άκουγα αυτά και ήμουν έτσι έκπληκτος πώς οι πατέρες έχουν αυτή την αγωνία την πνευματική και οργώνουν πραγματικά με ευθύνη ενώπιον του Θεού τα σκαρδίας των ανθρώπων και εκείνη την τοπική Μητρόπολη, αλλά και από όλας όμορας Μητροπόλης ήταν παρόντες, Θέλησε ο ίδιος αρχιερεύς, ο πατήρ Ιερόθεος Αντίλης, να πει ότι έχουμε και κάποιον καλόγερο από το Άγιον Όρος για την αθλειότητά μου και να πω κάποια λόγια. Βρέθηκα σε αμηχανία με την έννοια ότι είχα κάποιους λογισμούς με αυτά που άκουγα. Όχι τόσο να δυσκολευτώ στο να ομιλήσω, αλλά το τι να υπώ, πώς να υπώ, γιατί ήμουν σίγουρος ότι αυτά που θα έλεγα θα τους δυσκόλευαν τα πράγματα ή και θα εμπέρδευαν την κατάσταση. Προτιμούσα να σιωπήσω. Αλλά επειδή επέμεινε ο μακαριστός αρχιερεύς, είπα δύο πράγματα και στο τέλος μου είπε χαριτολογώντας ότι πραγματικά έγινε μια κάπως ανατροπή του όλου θέματος. Τόσες ώρες συζητούσαμε, τελικά αντί να βγάλουμε αποφάσεις και να καταλήξουμε, ξανά πάλι αποφασίσαμε εκ βάθρου να αναμοχλεύσουμε την όλη υπόθεση, να την τοποθετήσουμε στην άλλη βάση, που τέλος πάντων όχι πως την έθεσα εγώ, αλλά εισηγήθηκα την εξής τοποθέτηση, την οποία και σας την εξομολογούμε δημοσίως. Αυτά που είχα ακούσει από το δικό μου γέροντα, το πνευματικό μου πατέρα, και από άλλους αγιορείτας εγκρίτους στο θέμα τούτου της εξομολογήσεως, τους επανέλαβα με πολύ απλά και λιτά λόγια, λέγοντας ότι όλοι οι πνευματικοί, τόσο οι αρχιερείς, όσο και οι ιερείς εξομολόγοι, περιμένουν τους ανθρώπους να έρθουν να εξομολογηθούν. Πολύ ωραία, αυτό είναι το αναζητούμενο. Η ερώτηση όμως και η απορία η δική μου είναι, γιατί έπαυσαν οι αρχιερείς να εξομολογούν. Μέγα ερώτημα. Φτάνει μέχρι τρίτου ουρανού. Έπαυσαν να εξομολογούν οι αρχιερείς μας. Όχι όλοι, οι περισσότεροι. Για διαφόρους λόγους. Γιατί? Το μυστήριο είναι ειδικών των. Δεν είναι των ιερέων, είναι των αρχιερέων. Επειδή πληθύθηκαν αριθμητικά οι πιστοί, έκανα μία συγκατάβαση και οικονομία αρχιερείς μας να δίδουν και στο μυστήριο τούτο την χάρη σε μερικούς, όχι σε όλους τους ιερείς, σε αυτούς που τέλος πάντων ήταν αυτοί οι εγκεκριμένοι με τα χαρίσματα, για να κάνουν και αυτοί το μυστήριο της αφέσεως των αμαρτιών. Και έτσι υπήρχαν λοιπόν και υπάρχουν οι αρχιερείς και οι ιερείς οι εξομολόγοι. Λοιπόν, η απορία είναι γιατί έπαυσαν να εξομολογούν και πρέπει να επανέλθουμε στην αρχαία παράδοση να εξομολογούν οι αρχιερείς, να ομιλούν και να λειτουργούν ακαταπάχτως. Είναι το κυρίως διακόνημά των. Αυτό είναι το να έχει κανείς αυτό το διακόνημα και το υπούργημα του αρχιερέως. Το δεύτερο είναι ότι οι πνευματικοί ιερείς, οι οποίοι εξομολογούν ανά την Ελλάδα σε όλη, και παλαιότερα και τώρα και αργότερα και εκτός Ελλάδος και σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, είναι το ίδιο μάθημα. Ένας μέγας αριθμός εξ αυτών εξομολογούν, αλλά δεν εξομολογούνται. Είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, μεγαλύτερο από το πρώτο. Εξομολογούν, αλλά δεν εξομολογούνται. Υπάρχουν δηλαδή πνευματικοί ανεξομολόγητοι δεκαετίες πολλές. Μπορεί κανείς να το διανοηθεί αυτό το πράγμα. Δεν κρίνουμε τους λόγους, αλλά πώς περνούν τα χρόνια. Και να πεθάνει κανείς ενεφηνιδίως και να πάει σαν το σκυλί στο αμπέλι. Άσχετα τι λέγουν οι άνθρωποι. Η αλήθεια ποια είναι. Διότι θα έχουμε εκπλήξεις οδυνηρές, ευχάριστες και δυσάριστες εν ημέρα εκείνη. Θα δούμε πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε καθόλου. Έτσι λοιπόν ίσως θα ήταν καλό, συνετότερο πρότεινα, να γίνει μία ανασκόπηση, μία αυτοκριτική εις τους λειτουργούς. Τους αρχιερείς είναι τολμηρές αυτές οι θέσεις, αλλά πρέπει να λέγονται και φανερά και δημοσίως, διότι εισηγεί.